Im zot Rokmir Dita, si kur tham në emisionin ton të djeshëm, lidhur me konferencen i përvënoret katolike të Shqipërisë që mbajtë të hënën e të martën në Tiranë, desha të ndalesha tek disa pika që janë të rëndësishme, mendoj për gjithë dëgjusit, e sidomos për besimtarët katolik, duke filluar nga pika para fundit, ajo lidhur me marrëveshjen e nënshkruar mes shtetit të Shqipërisë dhe Selisë së Shtrejtë për kishën. Ju keni vërejtje lidhur me taksat që kisha katolike i paguan shtetit për shkollat që administron e që janë në shërbim të gjithë popullsisë pa dallim feje apo ndonjë tjetër dallim. Pra, cilat janë ato pika që ju kërkoni nga qeveria e Tiranës ti rishikoj?
Po, shkollat tona absolutisht nuk kanë qëllim përfitimi. Ato ngarkojnë nxënësat me një pagesë minimale aq sa është domosdoshme që të operojnë, thënë përndrysh është e pamundur sepse nuk mund të mbarin ekskluzivisht nga animat nga donatorët, edhe pse mos ishte që ishin këto nima me kontributet që japin prindet për fëmijët e tyre, nuk do të mjaftoheshin me siguri për mbajtjen e shkollave. Por këtu ka një problem në akt marrëveshjes që është pra nënshkruar nga Ministri i Financave i Republikës së Shqipërisë dhe nga Nuncia Apostolik, si deleguri Shilishajte, kanë mbetur disa gjëra të cilat janë të paqarta. Për shembull, derisa neni 3 e përcakton nër taksative, duke thënë se taksa minërtesën, minërtesat për rëndësinë, për dorim të kishë, tenteve të sajt, institucioneve të parashikura në kodin e të drejtës kanonike, themeluar nga autoriteti kompetent kishtar, organizata pa qëllim fitimi të kishë katolike, të regjistruara pranë organeve kompetente dhe shtetërore shqiptare, në rastet kur ato përdoren për ushtrimin, dhe këtu të shti ka mbeti diçka evazive, ushtrimin e kultit, drejtimin dhe administrimin kishtar, veprimtarinë baritore, humanitare dhe bamirëse, formimin e meshtarëve dhe të rregulltarëve, mësimin e teologjisë dhe shkencave të tjera kishtare, si edhe përbanimin e marrështuesve të kultit dhe të personalitarëve dhe laik në shërbim të kisë. Pra, këta përjashtohen këneni tret taksativisht i përmend të gjitha cilat institucione janë ose cila pasuri të kishës përjashtohen nga taksa. Mirë, por në nenin e 5, këtu nuk përmenden shkollat, si kurse del nga të gjithë emërimet e këtyne institucioneve, që përmend nenin 3, shkollat nuk përmenden. Por në nenin e 5, pastaj thotë se përndërtesat e ambientet e caktura për veprimtari edukative dhe shkollore, dhe universitare e pasuniversitare, shoqërore dhe shëndetësore, në pronësion në përdorim të enteve dhe institucioneve të parashikura në nenin 3, që lexova më parë, të kësaj marrëveshje do zbatohet tarifa e caktuar prej organeve të pushtetit lokal, e cila nuk duhet jetë më e madhe se tarifa e përcaktuar për organizatat të tjera që dhim fitimi. Këtë mërmenja se këtu nuk e ndanë qarë se vërtet ka shkolla në Shqipëri private, si kurse ka universitete private, pra që nuk janë shtetërore, nuk janë publike, po që janë me qëllim përfitimi. Dhe së gjitha të përfshinsh me një term, si kurse dhe shkollat tona, si kurse pjefjala kemi në Durrës o në Tiranë, ku vërtet se pagesat e nxënësave janë, si kurse theksova dhe ma parë, shumë minimale, simbolike, dhe t'i futesh një kalup me këto të tjerat, dhe t'i trajtosh vërej si kurse fitim prurë se edhe këta, dhe t'kërkosh pritën e pagimin e taksave, e ban jashtëzakonisht të vështirë, mos me thanë edhe të pa mundur, përveç se pastaj që këtyre shkolla u duhet që t'i rrisin pagesat e nxënësave që pastaj prap krijon probleme duke marrë parasysh edhe gjendjen ekonomike e cila fatkeqësisht nuk shkon duke u përmirësuar, por edhe duke u përkeqësuar. Dhe këtu është pra problemi tashti, që shkollat në nenin të rrethë kësaj marrëveshje kanë mbetur jashtë, edhe sikur se përfshihen pra me organizata të tjera të cilat përmate e përqen fitimprurëse. Kjo të shti kalon këtu një paqartësi e cila nuk e di, dhe kjo është ai problemi që metet të qartësohet dhe kjo Komisioni Episkopal për shkolla, për edukimin, që do të takoj kryeministrin së shpejti dhe kërkoj një qartësim dhe mundësisht për jashtimin nga tatimet të shkollave tona private në pronësi të kishës katolike.
Im zot Rokmir Dita, une ju falenderoj për këtë sqarim, duke nënvizuar edhe i herë me fjalë të shkurta se kisha katolike ka shkolla të niveleve të ndryshme që në shërbim të popullsisë pa kur fardalimi dhe pa asnjë qëllim përfitimi, sikur në nënvizuat ju. Krahas kësaj ka edhe ambulanca dhe ka filluar ndërtimi i një spitali, menoj që paka shumë do të hynë në të njëjtën sferë edhe ato. Pra, ju falenderoj. Desha të kaloj dhe gjusë të nderuar tek një pik tjetër e konferences i përshdore katolike të Shqipërisë, tek vizita ad limina, si quat vizita 5-veqare që gjdoj peshgjëv në mbar botën e bën në Vatikan si pas mundësis. Kse radhe është vizita e dytë zyrtare e para që shë gjithë antare të konferences i përshgvore të pranishem në vizit që do vinë tek papa në Vatikan, duke filluar nga 19 deri me 25 maj. E arshëm. Pra, im zot, si paraqitet pasyra e kishës në këtë vizitë dytë?
Sigurisht është në zakon, më thënë, se cili i peshkëv me shkrim përgatit një raport 5-veqar për diocezën e vetë, që e dërzon muaj më parë, e dërzon kongregatës për i peshkëvi, dhe që pastaj kongregata i drejton dikastereve të nëshme me të cilat parashihet që i peshkëvit pra do të takohen. Unë mund të thëmë që të është një material shumë i pasur dhe mjafti i gjërë. Sigurisht se në mas 15 viteve, pra, kisha katolike në Shqipëri ka bërë hapa vërtet kolosal dhe të mund të gjithë ne me knesi i peshkëvit, pra në të gjitha fështirësinave në për të cilat ka kalu e me të cilat përballet. Mund të them se kisha shkon me të vërtet me një bagazh mjaft të pasur në këtë vizitat limina dhe me një dhoj, dhe me thonë, knasësie, po sigurisht edhe me problemet të cilat e përcjallin këtë hecje të kësaj kishe ose që e presin ma mirë me thonë në të ardhmen e saj. Por mund të themi që na kemi për çkat paraqit ma parë vetë atit të shenjt, gjatë takimit në teshi do të kemi, po pastaj edhe sekretarisë së shtetit, po pastaj edhe kongregacionet të nëshme dhe këshilleve papënore me të cilë ne do të takohemi, i rëndë para parë, jemi përmi hapat, përmi esurinë e kishës, përmi vërtet një ecje shumë të shkëlqyër dhe të thamë, kur kuptohet se ne kemi filluar këtu nga zero, gjithmonë me problemet të cilat pastaj ngushtohen në një mënyrë, por që presin një zgjidhje dhe që janë shumë të rëndësishëm për vazhdimin e turiste kësaj dinamike, me të cilën kisha ka ecë këto vite të kaluar, të 15 vite, dhe vazhdoj spakut me të njëjtin rritë, me të njëjtin dinamikë dhe jetën e saj në të ardhmen.
Im zotë Rok Mirdita, ju falenderoj e urime.
Faleminderit shumë, punë të mare.